dena ez da lan egitea. Parabola gutik eragin lezakeen gaurko parabola labur hunek baino ukapen handiagorik. Gure ekoizpen emankortasun eta efikazia kultura juntan. Jesusek jenkoaren erreinua haziaren haste misteriotsuarekin konparatu du. Haste hori ereileak esku hartu gabe gertatzen delarik. Parabola hunek hain gutietxia gaur egun, pazientziaz esperoan dagoen ereilearen eta hazia molde geldi ezinean haztearen arteko kontrastea azpimarratzen du. Ereilea lotan den bitartean, hazia sortu eta handituz doa, bera bere gisa, laborariak esku hartu gabe eta harek nola erakiela. Usatuak gaude bakarrik kasik efikazia eta ekoizpena aintzat hartzera, eta ahantzten dugu evangelioa emankortasunaz mintzo denean ez dela ari gure ahaleginaz. Izan ere, Jesusek uste du gizakia haztearen oinarrizko legea ez dela lana. Baizik eta jenkoaren ganik hartuz goazen bizitzari jarrera egitea. Egungo gizarteak hartarainoko indarrez lehiatzen gaitu lanera, jarduerara eta emankortasunera, nun ez dugun gehiago sumatzen zertaraino pobretzen giren, dendena lan egitera eta efikaz izaitera murrizten dugunean. Alabaina, efikaziaren logika hori egungo gizakia biziera tirabirazkora eta itogarrira herestan eramaiten ari da. Munduarekin eta jendearekin dituen harremanak gero eta gehiago ahultzera eta ondatzera, bere burua barnez ustera eta imanentzia sindrome horretara, hau da, dena mundu maila soilearen ikustea, nun jenkoa desagertuz baitoa apurka pertsonaren zeru ertzetik. Bizitza ordea ez da lana eta emankortasuna soilik, baizik eta jenkoaren oparia da. Esker honeko bihotzez onartu eta gozatu beharko genukeena. Gizatar izaiteko, pertsonak jakin behar du bizitza bizitzen. Ez jarrera ekoileaz soilik, baita jarrera kontemplagarriaz ere. Bizitzak maila berri eta barnago bat hartzen du, jenkoaren maitasun dohainiko, kreatzaile eta dinamizatzailearen esperientzia bizitzea ardiesten dugunean. Ikasi behar dugu adiago eta erneago bizitzen gure bizitzan opari dugun guziaz. Barnean iratzari eta piztu behar dugu eskerrona eta gorespena. Libratu behar gira efikaziaren logikatik, eta eremuak ireki behar ditugu gure bizitzan dohaintza denarentzat. Eskerrak eman behar ditugu gure bizitza alegeratzen duten hainbat eta hainbat jenderi, eta uko egin behar dugu kontemplatuak izaiteko bakarrik sortuak diren hainbat eta hainbat paisaia bazter usteari. Bizitzan graziatzat aho gozatzen du, maita dezaten uzten duenak. Eguneroko onak harritu dezan uzten duenak. Jenkoak graziaz bete eta benedika dezan uzten duenak.